mae chi yn cadw defed nawr. Pryd daeth cadw defed i ben?
Daeth cadw defed i ben yn y 90au. Daeth y mab a dre o goleg y Lliair, ond oedd dim diddordeb gyda fe mewn cadw defed. Oedd y moyn cadw rhagor o ddag o dro. Oedd o'n i cynhyddu'n da nawr o gant, lan i ddau gant. So dim llawer o amser gyda ni i ddreulio ar y defed, oedd gymaint allan ni'n neud, oedd cadw rhagor dro i fynd.
Ac mae roedd y cadw gwartheg yn eich cyfyngu chi'n ofnadw achos dwi'n gofod godro nhw bob bore a bob nos.
A bob nos, oedd, right. Saith dwrnod yr wrthnos. Mm. Oedd wedi, mae ie. So oedd chi'n llawer o amser yn neud i byd arall i wedi gwir.
Pan mo chi'n cadw defed wedyn, ar gyfer beth o chi'n ei cadw nhw? Ar gyfer i glân neu ar gyfer y cig?
Wel, o'n i'n cynefio nhw, ond y cig oedd y beth y mwyaf, wrth i wyn yn dew o'n i'n neud.